wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Subax Arbaca ah bisha Februari waa 4-20 sanadka 2020-ka, waxaan idinka dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari haatan waa 6:00 aroornimo. idaacadda Saaki ee Caalamkana waxaa si wada jiray idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Maxamed Cabdi. qodobadaad idaacadda iyada Saaki ee Caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo ka digtay in dibadbaxyo laga sameeyo magaalada Muqdisho,
daaharaadii hore oo dhacay oo kuwa siisii ka dhaca ugu dambeeyeen dad baa ku dhintay, dadna waa lagu dhaawacay, hantina waa lagu burburiyey. Meeshan xataa hadda lafteeda daljirka dahsoon hadda ka hor mid ka dhacday, wax sidaasoo kaleeta hanti badan baa ku burburtay, dhul wax badan baa la gubay, dhibaatooyin badan baa ka dhashay.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan Ugaas Xasan Ugaas Khaliif oo ka mid ahaa odayada dhaqanka ee Soomaalida oo magaalada Muqdisho ku geeriyooday, dalka Kanada oo xasuuq u aqoonsaday hagardaamada uu dalka Shiinuhu ku hayo muslimiinta Uyghurka, dalka Jabuuti oo xanuunkii COVID-19 uu kusoo labakacleeyey, iyo dalka UK oo heerkii shaqo la'aanta ah oo kor u sii qaaday, iyo ugu dambayntii dooni ku rugmatay dalka Masar oo ay dad ku dhinteen. Marka horese warkii caalamka noo akhriyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
mahadsaned maxamed. Tiger Woods oo ah halyeyga ciyaarta golofka ee dalka Mareykanka ayaa dhaawac halis ahay talaadadii shalay kasoo gaaray shil baabuur oo uu ku galay nawaaxiga magaalada Los Angeles ee gobolka California. booliska Los Angeles ayaa sheegay in baabuurkii uu watay Tiger Woods uu dhowr jeer rugmaday, ugu dambayntiina dusha dhulka dhigay. wakiilka Woods ayaa sheegay in weli uu saaran yahay saalada qalliinka, halkaas oo ay dhaqaatiirtu kula tacaalayaan dhaawac u badan jabniin soo gaaray labadiisa lugood. telefishinka CNN ayaa ku waramay in Tiger Woods uusan soo gaarin dhaawac naftiisa khatar gelin kara, balse ay bannaanka usoo baxeen qaar ka mid ah lafaha lugihiisa. taliyaha ciidanka booliska Los Angeles ayaa sheegay in shilka Woods uusan lug ku lahayn baabuur kale. Tiger Woods oo ah 45 jir ayaa 15 jeer horey ugu guuleystay koobka golofka ee caalamiga ah. dhegeystayaal, warkii dunida saaka waa naga inta.
aad iyo aad buu mahadsanaya Nuur Bukhaari oo warkii dunida inala socodsiinayay.
dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegtay in aanan la ogolaan doonin dibadbax ka dhaca magaalada Muqdisho. shir jaraa'id oo uu shalay qabtay wasiirka amniga ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Xundubey Jimcaale ayuu ku sheegay in sababo ay ka mid yihiin cabsi dhinaca amniga ah iyo mid caafimaad aanu isu soo bax magaalada lagu qaban karin. haddaba wariyaha v o a da Falastiin Axmed Iimaan ayaa wasiirka arrimahani ka wareysatay.
horta banaanbaxa waxa aan loo qaban karin waxa waaye arrin la xiriirta oo dada ogtihiin caafimaad darro xoogan oo cudurkan corona la yidhaahdo oo markii hore Soomaaliya si xoogaa qabow u maray hadda si waali ah oo aad iyo aad xawli ugu socota oo u maraya, taasaa qodobka ugu weyn waayo. waana warbixinta wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirtu ay soo gudbiyeen. waxaa kaloo lagu kabi karaa mudaaharaadii hore oo dhacay oo kuwa siisii ka dhaca ugu dambeeyeen, dad baa ku dhintay, dadna waa lagu dhaawacay, hantina waa lagu burburiyey. meeshan xataa hadda lafteeda daljirka dahsoon hadda ka hor mid ka dhacday, wax sidaasoo kaleeta hanti badan baa ku burburtay, dhul wax badan baa la gubay, dhibaatooyin badan baa ka dhashay, iyo xaaladda amniga iyada lafteeduna aan dad la soo abaabulay oo qaarkood aan la garanin meelay ka yimideen, qaarkoodna la garanay, qaarkoodna aan la garanayn, wax ka imaanana aan la ogeyn, ay soo dhexgeli karaan weliba dad kale oo nabadiid ah. cabsida labadaas cabsiyooda marka laisku daro ayaa loo sababeeyey in la joojiyo mudaaharaadka.
mudane wasiir, taas markaan fiirino waxaa jira laba arrin oo muhiim u ah dowladaha aan qaabka kilgitaliska ah aan ku dhisnayn, oo ay ka mid tahay mas-uuliyadda dowladda oo ah in amniga ay sugto, dadkuna xaqay waxay u leeyihiin inay bannaan baxaan. laakiin in la yidhaahdo coronavirus aa jira ma noqon karto qiil meesha ka saari kara xuquuqda asaasiga ah ee muwaadinka ee ah in dareenkiisa uu muujiyo. ma u aragtaa taas inaysan ahayn mas-uuliyad aad dhihi kartaan waa qaadanaynaa coronavirus aan yareynaynaa, adinkoo ka fogaanaya tii ahayd mas-uuliyaddiina in aad amniga dadka bannaanbaxaya adinku aad qaataan?
horta dhowr qodob loo baahan yahay. Kow, wadamada laga hadlayo mudaaharaad markuu soo baxayo, mudaaharaad dad hubaysan ma aha. Mudaaharaadka xamarka dhacaya waa mudaaharaad dadku hubaysan yihiin, KMU iyo baasuukayaal ay wataan, dhashiinkayaal ay wataan, dadka mudaaharaadaya oo madaxda ah ama kuwa kale oo taageersan, dad ka badan ama la eg oo hubaysan baa horta la socda meesha. Taas waxa diida ka jira maaha. Qodobka labaad waxa uu yahay xaalad caadiya oo nabadeed marka laga hadlayo ayaa waay, waxaa mudaaharaadku uu xor yahay sida la rabo loo mudaaharaado, ma loo baahna xataa dowladdu markaas in ay si gaara looga fasaxa qaato, just in la ogyahay unbaa loo baahan yahay. waxaase jira meeshaan, kow, mudaaharaadkii dadkii watay waa hubaysan yihiin, waa kow. Qodobka labaad waxa uu yahay oo asaguna meesha ku jira, dadku inay cabiraan waxay qabaan cidmadiidana warbaahintii oo dhan baa u furan. taas marka xaaladda in la qiimeeyo, xaalad waxaan ku jirnaa in la qiimeeyo u baahan amni ahaan iyo caafimaad ahaan, mas-uuliyadeedu ay sahlan tahay ma aha, mana la qaadi
karo. Ma ogolaanaysaan haddii ciidamada, haddaa sheegaysa waa ciidamada waardiyeeya musharaxiinta iyo madaxda hore, haddii shacab keligood ay soo baxayaan oo aanay madaxdu soo raaceynin iyo ciidamada aad leedihiin waa hubaysan yihiin, ma ogolaanaysaan in banaanbax nabadeed magaalada uu ka dhaco?
shacabka laftiisu marar badan buu soo baxay, waa ogta. Horta banaanbax nabadeed waxa waaye dad la og yahay oo qorshaysan oo nidaamsan oo aan la og yahay inaysan hadhow luga gubis iyo meelo la jabsho iyo sawir la gube iyo jidad la xirta iyo waxaasoo dhan ka madax banaan. waxaasoo dhanne uma bisla dadka bulshada halkan joogta, uma bisla dadka haddii
loo bilaabo. Laakiin wasiir adoo raali ah, banaanbax magaalada nabadeed waa ka dhici jiray, madaxweynaha hadda joogaa loogu sameyn jiray, madaxda ka horeysa kuwa lagu diidayahay, kuwa lagu ogolyahaa dhici jiray. goormay dadka banaanbaxaya noqdeen rabshadoodayaal sida aad u sharxaysid ganacsiga
guddiminakii u dambeeye? Kii u dambeeye hadda siisii ka dhaca iyo fagax oo ugu dambeeye waad ka warqabtaa dad inuu ku dhintay, dadna lagu dhaawacay, hantina lagu burburiyo, adaa ka warqaba. waxaad ka warqabtaa kii daljirka ka dhacay oo ka horreeyey in sidaasoo kale hanti badan lagu burburiyey, dad dhibaatooyin badanna ay ka dhaceen. waa wax aan ognahay inaan la kontrooli karin, dad aan is-aqoonin, isku qorsho ahayn, iska warqabin, haddii jidka lagu soo daayo wax walbaa ka dhici kara. waad ogeed maalin dhaweeday sida aad ka warqabto, si bareer ah ayaa nin la yaqaano intuu madfac qaatay oo mucaaradka ka tirsan ayuu wuxuu ku riday meesha la yidhaahdo ariboorka. waadna aragteen sawiradii iyo ninka sida iyo qoraga qofka iska iyo qoraga noociisa
ma arkin. taas markaatigeeda ma furi karno.
kaasi wuxuu ahaa wasiirka amniga ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Xasan Xundubey Jimcaale, oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o e da Falastiin Axmed Iimaan. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin ah in wareysigaasi oo dhammaystiran aad idaacaddeenna soo socota ee galabta ku maqli doontaan.
haatanna magaalada Toronto, dalka Kanada ayaa xasuuq u aqoonsaday hagardaamada uu dalka Shiinuhu ku hayo qoomiyadda muslimiinta Uyghurka ee dalkaasi. go'aankan ayaa yimid kadib markii baarlamaanka dalkaasi uu tallaabadan u codeeyey. dowladda Kanada waxay noqonaysaa dalkii labaad ee tallaabadan qaada, iyadoo dalka Maraykanku horay falka Shiinaha uu xasuuq ugu aqoonsaday. haddaba wariyaha v o e da dalka Kanada Xuseen Uur Xaaji ayaa arrintan ka wareystay Sheekh Siciid Cali Axmed oo ku takhasusay xiriirka muslimiinta iyo ummadaha kale.
adiga Voice of America waan idin salaamayaa dhegeysanaysaa. horta waan soo dhaweynaynaa anagu hadaan muslimiin nahay, in muslimiin kulamahay ee qof kasta u dadaalama ah arrimaha xuquuqa insaanku waynu soo dhaweeya. waxaa cajiib ah in yani xisbiga conservativekee kanadiyaanku yahay xisbiga keenay yani motionkan, waxay motion yidhaahdaan baarlamaanka Kanada. marka yani qadiyad diineed maaha, waa qadiyad bini aadanimo. waxaa dadka lagu hayay Uyghurka ee muslimiinta ee waddanka yani Chinana wax la aqbali kara maaha. aad baan ugu faraxsanna marka ka dad muslimiina iyo dad weliba u dagaalama xuquuqda bini aadanimo meel kastay joogaanba in baarlamaanka Kanada aanu saxniko yani maantaan degan oon u nasab sheegano inaan yani waddankan aan ka tirsannahay inuu tallaabadaa qaadi waa tallaabo geesinimo leh. dowladda Kanada, iminka xisbiga maamula, inkastoo xukuumaddu aanay ka qayb gelin codko ay ka istaagto manay ka hor iman manaysan taageerin yani waxa ka hadlaya xukuumadda laakiin xisbiga liberaalkii Kanada haysta intiisa badan waxay raaceen xisbiga conservative iyo xisbiyada kale ee Kanadiyanka ee yani taageeray muusikan kanuun aad baan ugu faraxsanahay inkastoo in muddo abwaan dadka muslimiinta waddanka jooga waxay u loobi gareen in arintaas noqoto arin hirgasho petition badan baan sameeyay ka tan dad muslimiina waddamada intaanay Soomaalida kulli dadka muslimiinta bi kamid tahay
waa tahay shir saaxiib ee waxa leeyahay Kanada waa dalkii labaad oo talaabada oo kale u yaqaano shiinaha lagu dhibaateynayo ansixintan ee baarlamaanka ay mooshinkan ansixiyeen maxay iyagu u tari kartaa
wax badan bay tari kartaa horta waa dad maasantay in Kanada noqoto waddanka labaad amaba wax ceeb ah in wadamada ugu waaweyna muslimiinta waxaan maalinta wada akhnay waddanka Pakistan layla inkastoo meelo badan ka hadlay arrimihiisa laakiin haddana qadiyada ugaarka waa qadiyad khatara waayo waa qadiyad fudud maaha dadku ma fududeysanaya laakiin waa genocide quraan maaha dadkan waxaa lagu hayaa concentration camps doomarkoodii waa la kufsanaya caruurtii reer bareerahoodii laga kaxeeyey oo aabihii hooyadii laga kaxeeyey yacnii waxa la doonayay inay noqdaan ummad aan jirin marka yacni xakamamka lagu haye lagu baabi dadka wax ka qoray xuquuqda limaankood yaabaysa marka in yacni waxa yara ajiba sadaf ku dhufatay inaan wadamada muslimiinta kontameeyada gaaraysa aan laga haynin in badan oo inta isku raacdo tiraahdo xoog badan bay muslimiintu leeyihiin culays aanu saarna waa waan ka xunna laakiin wadamadan nasab sheegna ninka joognaa taageerada wadankeeda waa wax fiican xay bedelay wax badan bay bedelaysa waxay bedelaysa horta number one imika dowladda Canada maaha yacni waa baarlamaanka mooshanka keenay marka weli dowladdu maysan aqbalin waxaan u aqbali weyd waa qadiyada siyaasadood ee dhaxarimo badan baa kaga xiran maxaa jira waddanka China sadarteed may ogolaan mid kale haday ogolaato dowladda Canada waxaaba badan wayna ku dhaqaaqda wax dhawaan lagu qabanaya Olympic lagu qabanaya wayna Olympic laga soo dhaqay qadiyada dhaqaalaha China una dowlad yar ma waa loogii xoog dhaqaale xoogiisa leh sadarteed laakiin waxa siinaysa number 1 international pressure baysaa ulis ayaa adduunka oo dhan saaraya China oo durtaba waxaa bilaabmatay in dowladda China imika ay jiraahdo maanta ilaa shalay waxaan rabnaa in UN tu timaaday kaamanka jeegareysa waxaas ay gurisa kuwa qadiyad weyn yacni qadiyad fudud maaha marka dowlad baarlamaankeeda isku raacan inay dowladda kale ay jana saar samaynayso waa qadiyad weyn marka waxay siinaysa qadiyadii la ilaaway iyo waliba kuwa muslimiinta iyo dadkan isku diintayna ay ka hadli kari waayeen inay dowladda Canada oo kale ay ka hadasho xitaa yani dowladduba ka hadlin oo baarlamaankoodu qaato qaraarka geesinimada leh culays badan bay dowladda China saarta waxaa laga yaabasanaa in kaba bilaabeen UN taa timaado inay baritoona waxyaaba badan ka khafiifso walaalaha meesha lagu xasuuqayo ee kaamanka ku jira
kaasi waxa uu ahaa shaqsi Ciid Cali Axmed oo ku takhasusay xiriirka muslimiinta iyo ummadaha kale uu warramay wariyaha V ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaji
tirada dadka laga helayo xanuunka COVID-19 ee dalka Djibouti ayaa maalmihii dambe sare u sii kacisay. Wasaaradda caafimaadka Djibouti ayaa sheegtay in xaaladu ay wali sahlan tahay balse loo baahan yahay fujignaan dheeraad ah. Wariyaha VOA ee Djibouti Ramadaan Muuse ayaa warbixintan inoo soo diray.
Wasiirka caafimaadka ee dalka Djibouti Maxamed Warsame Diirye ayaa tilmaamay in xanuunku uu dib u soo rogaal celiyay maalmahan dambe.
Markii hore amba bilihii hore soo dhaafay hadaa laga bilaabo bishii 10aad ilaa imika cudurkaasi wixii laga qaadaba ma dhaafi jirin. Boqolkiiba labo ayaa laga heli jiray. Waxay noqotay dee in aad uu kacay cudurkaasi dadkii laga helayay oo noqday boqolkiiba sidii shaqadeeba sii xoojinay anaguna sidaan anagoo garanayna inuu cudurkani adduunyada si xun u saameeyey uu weliba wajiyaal badan yeeshay.
Dr. Maxamed Ibrahim oo ka mid ah dhakhaatiirta reer Djibouti ee ku hawlan xanuunka COVID-19 ayaa i faahfaahiyay in xaaladu ay weli sahlan tahay balse loo baahan yahay fujignaan dheeraad ah.
Imika waxa xaqiijinay inuu soo galay mahayno laakiin sida dadka doono arkayna hadduu meel noogay maray dibadda uu noogay maraya waxa weeyaan frontierka weliba diyaaradaha UK maraya frontier ayariyaga marka sida dadka loo xoojiyay wasaaradda caafimaadka ee qaaday qaraar ay ku adkaysay qaraaradii hore jiray la sii adkayay si dadka soo galaya dibadda ka imanaya inay sitaan waraaqadii ay negatif ku hayeen markii Jibuuti joo ibaadaana adib loo eego dadkaas.
Mid ka mid ah dadka Jibuuti oo ka turjumaya dareenka guud ee dadweynaha ayaa ii sheegay inay dib u xoojinayaan dadaalka lagu la dagaalamayo COVID-19.
Ayaa la aligidid. Wallahi waan la soconaa adeecada, waan dhageysanaa wararka, waan la soconaa teliga, waan ka daawanaa. Waan ognahay inuu soo labaqay iyo ku kala jididayay. Marka hadda wixii loo tuliyo dawladdu noogu talisa mandee. Dibadda noqotana dibadoodii Ilaahay ma nagu soo celiyo umbaana. Umada rajaynayna haddii kala la deesid kala loo kala dhaadheeraan ayaa afka loo xidhanayo ee la iska ilaalinayo umbaana ka taxajirayna hadda insha Allah farxalkii farameerkii iyo kala dheeraashii umbaana ku taxajirayna hadda uu Ilaahay ka dhigato yaa afxirkii hadda uu Ilaahay
yiraahdo laakiin waxa la moodayay imika dadku halkaan soo qiibeen dhex joognaayo wax dhex socdaan
hadda inuu baxal moodayay ee soo labak xalinta dambe war lagu ma hayo hadda insha Allah qolka imika la soo saaro Ilaahay baa nagu soo celiyay dawaan taxajirayna afka wal xidhanayna tii kala la deemaraysan iska ilaalinayo wax iska ilaalinayna hadda
Ramadan Muse VOA Djibouti
Haatana magaalada London shaqalaanta dalka Britain ayaa gaartay 500.1 saddexdi bilood ee u dambeeyay sanadkan waana shaqalaantii ugu badnayd muddo shan sanadooda iyadoo culays badani uu soo fulay dhaqaalaha dalkaasi sabab la xidhiidha xannibaadihii waddankaasi lagu soo rogay xanuunka COVID-19 dartii tiradan oo u daabacay xafiiska UK ee tirakoobka qaranka talaadadii shalay ayaa waxay muujinaysaa in heerka shaqalaantu ay kor u kacday 500.4 intii u dhaxaysa bilihii Oktoobar iyo dhammaadkii bishii December ee sanadkii tagay ee 2020 warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxa magaalada London kasoo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil
shaqalaantan soo kordhay ayaa timiyada guud ahaan dalka ay xayiraado kala heer ahi saaran yihiin si loo xakameeyo xanuunka COVID-19 oo ay u dhinteen dad gaaraya 220,000 oo qof ahna masaaibtii ugu waxyeelada badnayd ee noocan ah oo dalkan la soo darista muddo 300 sannadood ah. Inkastoo ay jirtay qorshayaal shaqo hayn ah oo ay taageerto dowladda Britain oo la soo saaray iyadoo laga jawaabayo dhibaatada COVID-19, haddana shaqala'aanta ayaa kordhay 1.3% dabayaaqadii sanadkii 2019 sida lagu daabacay joornaalka tirakoobka qaranka. 720,000 oo qof ayaa shaqooyinkii waayay bilihii u dhaxeeyay February 2020 ilaa bishan aynu ku jirno. Wasiirka maaliyadda ee dalka Britain, Rishi Sunak, ayaa diyaarinaya bilaayeen gini oo la doonayo in dhaqaalaha dalka lagu kabo dhowrka bilood ee fooda ee nagu soo haya. Qorshahaasina waxa uu barbar socon doonaa dadaalka ay dowladdu ugu jirto in xayiraadda loo qaado si deggan. Haddaba shaqala'aanta soo badatay saameyn intee le'eg ayay ku yeeranaysa kobaca dhaqaalaha su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo bartay dhaqaalaha deganna magaalada London
Ha Cabdixaafid kororka shaqala'aanta waa caqabadaha ugu waaweyn ee kobaca dhaqaalaha iyo guud ahaanba horumarka bulshada waliba si gaara qofka shaqada waayay waa ay u saameyneysaa oo mushahar uu hore u heli jiray lacagtii iyo mushaharkii uu heli jiray haddii aanu helayn waxaa soo fuulaya culays ah in aan iska bixin karin biilalkii sidoo kale lacagto kaliya ma aha waxaa laga yaabaa inuu waayo xirfadii mar haddii uu shaqo aanu shaqeynin muddo sanad oo kale waxaa laga yaabaa xirfadiisii shaqada inay hoos u dhacdo taas oo aad u saameysa kalsoonida iyo guud ahaanba wax soo saarka waddanka sidoo kale waxay culays saartaa mararka qaar dadka qaar inay depression iyo wax la mid ah ku dhacaan oo culays saaraya goobihii caafimaadka taas oo toos u saameynaysa guud ahaan dhaqaalaha dhinaca kale dowladda ilaha ugu muhiimsan ee dakhli ka hesho waxa weeyaan cashuuraha ay ka qaado dadka shaqeeya marka mar haddii aanay dadka shaqeynayn waxa dhacaysa inay dowladdu dakhligaas weydo
dadka oo xanuunka COVID-19 sida baanu saameeyay waxa ka mid ah jaaliyadaha laga tirada badan yahay oo ay Soomaalidu ku jirto sidoo kale dadka ugu badan ee ay shaqala'aanta ku dhacdayna waa iyaga maadaama oo ay u badnaayeen dadka ka shaqeeya howlaha loo qabto foolka foolka Axmed Cabdillaahi waa nin dhalinyaro ah oo degan waqooyiga magaalada London muddana shaqo raadinayay waxa ay uga waramay xaalku sida uu yahay
Cabdixaafidow waddankan Ingiriiska haddaan kaga warramo xaaladiisa xagga shaqada ilaa sanadkii hore shaqadu hoos bay u socotay dadka waa la dhimayay gaar ahaan dadka madow ee waddanka ku nool ee ay Soomaalidu ka mid tahay waxyaabaha ay ka shaqayn jireen waxaa ka mid ah basasko ay wadaan tagaasida baacmushtarigan dukaamadan ama cuntada lagu iibiyo ama internet coffee-ga ah wixiiba hoosulac badan baa lockdownkii uu geystay. Allaahuma salli salli baraka caleyh. Meelaha qaar shaqaalaha waa la dhimay sababtoo ah de wax laqlaqaaqa ama bacmushtarigii ama businesskii oo hoosu dhacay daraaddeed.
Wasiirka maaliyadda Britain ayaa la filayaa inuu miisaaniyadda sanadkan keeno bisha March, iyadoo la filayo inuu ku dari doono lacagta lagu kabayo dhaqaalaha iyo dadka shaqooyinkoodii waayey. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
magaalada Muqdisho Allah uu naxariistay waxaa xalay magaalada Muqdisho ku geeriyooday Ugaas Xasan, Ugaas Khaliif, Ugaas Roble oo bilihi u dambeeyay magaalada Muqdisho ku xanuunsanaa. Haddaba warbixin ka hadlaysa geerida Ugaaska ayaa waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A Cabdulaziz Barrow.
Allah uu naxariistay Ugaas Xasan, Ugaas Khaliif, Ugaas Roble oo ka mid ahaa dhaqanka Soomaalida kuwada ugu caansan ayaa xalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Ugaaska ayaa maalmihii la soo dhaafay ku xanuunsanaya Muqdisho, sida qaar ka mid ah heeladiisa ay u sheegeen laanta afka Soomaaliga ee V O A. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo mas-uuliyiin hore xilal kala duwan, gaar ahaan kuwa ugu sarreeya dalka ka soo qabtay, ayaa qoraallo ay soo saareen waxay uga tacsiyeeyeen geerida ku timid Allah u naxariistay Ugaas Xasan, Ugaas Khaliife. Xildhibaan Nuur Iidow Peyle oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ee waqtigoodu idlaaday ayaa ka waramaya shaqsiyadda Ugaaska geeriyooday.
Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Waxaan leenahay Allah u naxariisto Ugaas Xasan, Ugaas Khaliif, Ugaas Roble. Ummadda Soomaaliyeedna sabar iyo iimaan Allah ka siiyo Ugaaska.
Waxaad iga wartaa Ugaaska kaalintiisii hogaamineed ee dhaqan ahaan ummadda Soomaaliyeed uu ku lahaa.
Ugaasku wuxuu ahaa Ugaas traditional ah muddo dheerne, wuxuu ahaa kafac kafac hayay muxuu ahaa soo jireen Ugaas ah ilaa 20 fac Ugaas ahaa. Haddana xilkan hayay muddadii ugu dambeysay oo dhan 6 sanadood ayuu Ugaaskii ugu dambeey ahaa. Ugaas Xasan, Ugaas Khaliif, Ugaas Roble wuxuu ka tagay family ballaaran oo caruurtiisu ilaa 10 ay gaarayaan, wuxuu dhalay iyo wixiisa dhaleen ilaa 10 way gaarayaan.
Maxamed Cabdullaahi Buraale oo ka mid ah dadka aadka u yaqaanay Ugaas Xasan, Ugaas Khaliif, intuu saldanada hayana dhowr jeer la kulmay ayaa ka waramaya sida dhalinyarada iyo Ugaaska ay xiriir u lahaayeen.
Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Runtii Ugaaska wax badan aan ka aqaanay. Runtii Ugaaska markii la duubayna waan joogay. Ugaaska wuxuu ahaa Ugaas dadka la sheekaysto, qof kasta qaabilo, waa ogtahay qoyska uu kasoo jeedo Ugaasku u yahay waa qoys aaminsan Ugaasnimada, waana Ugaas soo jireena dhaqanna waxay u leeyihiin mar walba Ugaaskii markaas joog inay ay ku daba faylaan. Runtii wuxuu ahay Ugaas halkii hal adag oo go'aan adag, Ugaas aan ka duwan Ugaasyada Soomaaliyeed. Runtii Ugaas waxyaalaha oo asiga damco ka dhabeeyo aan marna kala laabanin, xagga bulshada iyo dhalinyarada iyo odayaasha iyo haweenka dhammaan way u sinaayeen. Runtii wuxuu ahay Ugaas Soomaaliyeed oo ahay keliya ma ahayn qabiilka uu ka dhashay, laakiin wuxuu ahay Ugaas Soomaaliyeed oo Soomaalida isku hayo.
Allah uu naxariistay Ugaas Xasan, Ugaas Khaliif ayaa xilka saldanada kala wareegay walaalkii Ugaas Cabdiraxmaan, Ugaas Khaliif, Ugaas Roble oo ku geeriyooday magaalada Baladweyne, waxaana uu ahaa Ugaaskii 20-aad ee saldanadan. Dadka yaqaana waxay ku tilmaameen inuu ahaa nin aqoonyahana oo hal adag marka loo yimaado go'aan qaadashada. Marka laga eego xiriirka dowrka dhaqanka iyo siyaasadda Soomaaliya, waxaa lagu aasi doonaa deegaanka Dahara Ugaas oo qiyaastii 70 kiilomitir u jira magaalada Baladweyne, halkaas oo lagu aasay Ugaasyadii isaga ka horreeyay. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Haatanna dalka Masar, doon ku rugmatay deegaan u dhow magaalada Alexandria ee dalkaasi ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 9 qof. Faahfaahinta warkan waxaa Qaahir ka soo diray wariyaha V O A Xuseen Cusmaan Zaxnuuni.
Ugu yaraan 9 qof oo masaariya ayaa geeriyooday kadib markii ay la degtay doonidii ay saarnaayeen galbeedka magaalo xeebeedka Iskandariya ee waqooyiga dalkani Masar. warbaahinta dowladda Masar ayaa sheegtay in ciidamada gurmadka ay heleen 9 qof oo mayd ah kadib markii ay gaareen goobta uu shilka ka dhacay. Gudoomiyaha gobolka Iskandariya Maxamed Shariif ayaa xaqiijiyay in 7 ka mid ah dadkii saarnaa in la badbaadiyay, halka dad kale weli lagu laayahay nolol iyo geeri. Qolyaha gurmadka ayaa sheegay in weli ay socdaan howlgalka lagu baadi goobayo 8 qof oo masaari ah oo ka mid ahaa dadkii saarnaa doonida ku degtay galbeedka magaalada Iskandariya. Sida ay sheegayaan wararka laga helayo qaraabada dadka waxyeelladu ay ka soo gaartay doonida degtay, ayaa waxaa saarnaa in ka badan 20 qof oo ka tirsanaa hal qoys oo masaari ah oo ku dalxiisayay dhulka xeebta. Booliska dalka Masar ayaa sheegay in la soo qabtay milkiilaha doonta degtay kadib markii ay dalbatay xeer ilaalinta guud ee waddankani. Saraakiisha ciidamada gurmadka ayaa u sheegay warfidiyaanka sababta ay u degtay doonida in ay ahayd kadib markii uu buuxdhaafiyey milkiilaha doonta oo loogu talagalay in ay qaado 9 qof oo keliya, halka dalka shilka ku galay ay kor u dhaafayeen 20 qof. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Haatanna ku soo dhawaada mid ka mid ah heesahan uu saaka idinku talagalay.
heestaasi ayaa dhegaystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii subaxnimo. Tan iyo maanta duhurkii xilliga geeska afrika, inta aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waa v o a oo isku duuban oo idin leh sida iyo subax wanaagsan.
Maqan wa la saacha, sahan wa la dhura.